Vi ska snakke om hvilken drøm som Gud har for ditt og mitt liv. Og Maja sang om det her. Hun sang om den troen som ser det usynlige. Den troen som ser himmelen. Den troen som ser Jesus Kristus. Den troen som ser den beste framtiden som finnes på jorden, nemlig himmel. Det som vi vet skjer når vi forlater dette stedet. Og jeg skal ikke snakke så mye om himmel i dag. Vi skal snakke mest om hva Guds drøm er for oss her på jorden, mens vi lever her. Og jeg ønsker å bare lese dette verset fra Hebreerbrevet 11, 1-3, som Brede leste innledningsvis. Troen er en pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Har du tenkt på det? At alt det du tror på som en kristen, det er usynlig. Vi tar det kanskje for gitt. Vi tror på en Gud vi ikke kan se. Vi tror på Jesus Kristus, at han vandret på jorden, men vi var aldri der når han vandret på jorden. Vi tror på den hellige ånd som vi heller ikke kan se. Vi tror på en himmel som vi ikke kan se. Vi tror på mye som vi ikke kan se. Og nemlig sånn er troen. Troen ser på det som er usynlig. Det er en annen måte å se på. Og i Hebreerbrevet 11 så går Hebreerbrevets forfatter gjennom de fleste personene, store personene som er omtalt i det gamle testamentet. Noah, Abel, Enoch, Abraham, Sara, Jakob, Isak, Moses, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, profetene, massevis av personer i det gamle testamentet. Og forfatteren sier at det finnes én ting som kjennetegner alle disse personene. Et ord på tre bokstaver. Tro. Ett eneste ord som kjennetegner alle disse. Og så står det så flott i det første verset her, eller det andre verset. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Har du noen gang tenkt på hva som skal stå på gravstøtten din? Hva ønsker du folk skal si om deg den dagen du forlater jorden? Hvilket vitnesbyrd ønsker du å etterlate deg? Skal det være et vitnesbyrd om tro? Slik var det for disse personene. De trodde på det usynlige. De trodde på noe de ikke kunne se. Og alle som tar imot Jesus får denne troen. Det er en guddommelig tro. Det er ikke en tro som vi kan kjempe oss til, kave oss til, jobbe oss til. Det er en guddommelig tro som Gud gir oss. Det er ikke en tro som ser opp på himmelen når det er masse grå skyer og sier «Jeg tror det blir regn». Det er en tro som ser opp på himmelen når han er helt blå og sier «Jeg tror det blir regn». Det er en tro som ser det usynlige. Og alle disse personene i Hebreerbrevet 11 hadde en sånn tro. Noah så for seg en båt som kunne romme hundrevis av dyr. Abraham så for seg en sønn som skulle bli til velsignelse for hele jorden, en ett som skulle bli tallrik. Moses så for seg en hel nasjon som skulle bli fridd ut av slaveriet, ut av Egypt. Samuel så for seg en ny konge i Israel, en som skulle styre med fred og rettferdighet. Hva ser du for ditt liv? Har du en drøm? Har du et bilde av framtiden? Ser du noe for deg som du håper på, som du tror på, som du er på vei mot? Vet du hva jeg drømmer om? Jeg drømmer om en full kirke. Og jeg drømmer om nye menigheter i bydelene i Bergen. Jeg drømmer om at det utadrettede ungdomsarbeidet som vi har startet i Åsane skal vokse. Og at vi skal få se mange hundre ungdommer komme til tro på Jesus og lære han å kjenne. Det er noe av det jeg drømmer om. Hva får deg opp om morgenen? Hva er drivkraften i ditt liv? Kanskje du svarer, jeg drømmer ikke om noe. Jeg har ingen drømmer. Jeg ser ingenting på framtiden. Kanskje du hadde en drøm. Kanskje du hadde et håp. Men du har det ikke lenger. Ting gikk galt. Det skjedde ikke det du håpte skulle skje. Kanskje du er skuffet. Kanskje du har kommet til det punktet at det best å leve uten noe drøm, for at du redd for å bli skuffet en gang til. Når håpet dør hos et menneske, så dør noe guddommelig. Da dør livsgnisten. Og jeg overbevist om at Gud vil tenne den gnisten igjen i våre liv. Han ønsker å blåse liv i de glørene og gi oss et bilde av framtiden, en retning, noen mål, en drøm som stor nok til at Gud har plass igjen. For når vi snakker om det usynlige, om Guds drøm for mitt liv, så snakker vi ikke bare om dagdrømmer. Vi snakker ikke bare om de drømmene som kommer når vi har spist for mye pizza eller drukket for mye kaffe for sent på kveld. Vi snakker om noen andre drømmer. Noen gudgitte drømmer. Noen bilder, noen tanker som inspirert av Gud. Og det kan ikke bare, det ikke nødvendigvis bare én tanke eller én drøm. Det kan være mangfoldig, det kan være mye, det kan være rikt. Se bare på hvordan David formulerer dette her i salme 139. Han skriver, «For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv.» Og videre, «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelige. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Hvis du prøver å telle sand på stranden, så skjønner du hva David mener her. Så mange tanker har Gud for meg og deg. At det er talløst som sand. Det er ufattelig. Han sier til og med at han skrevet det ned i sin bok. Jeg skal love deg en ting. Når Gud gir deg et lite glimt av disse tankene, så vil du stanse opp og si, wow, seriøst? Vet du hvorfor? For Guds tanker for meg er så store at han har plass i de tankene. Det handler om hvordan Gud vil velsigne meg, men det handler også om hvordan han vil at jeg skal bli en velsignelse for andre mennesker. Han vil at jeg skal være en kanal for hans kjærlighet til verden. Ingenting mindre enn det. Men hvordan skjer dette egentlig? Hvordan dannes disse bildene i våre indre? Hvordan blir vi grepet av Guds ord og Guds drøm på en sånn måte at det fyller oss og blir våre liv? Og hvordan får vi mot til å ta de stegene som skal til? Historien om Moses avslører noen dype hemmeligheter og sannheter om drømmer, om tro, om skuffelser, om mindre verd og om en tornebusk. Moses er mannen som løfter staven og deler Rødehavet, og 4 millioner mennesker går over. Han er den som går opp på fjellet og mottar de 10 bud som store deler av vår kultur er bygget på. Hvilken mann? Men vet du hva? Historien om Guds kall til Moses begynner ganske katastrofalt. Han er født av jødiske foreldre i Egypt. På den tiden så dreper de barn for fotet, for de føler at Israelsfolket har blitt for mange, og når de blir for mange så kommer de til å få for stor makt, og de kommer til å overta Egypt. Så de fryktet det, så de begynte å drepe guttebarn. Men når foreldrene fikk Moses, så syntes de det var et vakkert barn, og de ville gjøre alt for at det skulle overleve. Så etter 3 måneder så lå de det i en sivkur og satte ut på Nil, i håp om at noen av faros døtre skulle plukke opp dette barnet. Og riktig nok, det skjedde. Moses ble plukket opp av faros datter. Hun tok barnet til seg. Hun ga det en amme, som tilfelligvis var moren til Moses, som ammet dette barnet en periode. Og så vokste Moses opp i faros hus, i palasset. Og han ble snart en kandidat for å være den nye farao. Moses levde et liv i overflod, i rikdom. Han ble opplært i egypternes visdom. Han fikk den beste maten, de fineste klærne og den høyeste utdannelsen. Men da Moses var 40 år gammel, fikk han nød for sitt eget folk, israelittene. Og i Apostelgjerningene 7:25 så forklarer forfatteren at Moses trodde at hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke han til å redde dem. Men de skjønte det ikke. Med andre ord, Moses fikk en kallsopplevelse som 40-åring. Han opplevde at Gud talte til ham og viste ham hva han skulle gjøre for andre mennesker. Han skulle redde sitt eget folk. Og da han en dag så en israelitt bli urettferdig behandlet, så reiste denne personen og denne drømmen seg opp i Moses, og han handlet spontant. Så spontant at det gikk galt. Moses slo i hel en egypter og ble kjeppjaget fra Egypt. Moses var ikke bare skuffet, han var knust. Den store drømmen, det store kallet, et drap, en katastrofe. Var det ikke Gud? Hvorfor endte det på denne måten? Hvorfor ville ingen ha han som leder? Hvorfor skjønte ikke Israel at Gud hadde kalt han og sendt han som redningsmann? Moses endte opp i Midian og gifte seg og fikk barn. Han fikk en helt vanlig jobb på den tiden. Han ble gjeter hos sin svigerfar, Jetro. Årene gikk, og drømmen ble sakte, men sikkert borte hos Moses. Nå ble han mer opptatt av bleieskift, barn som gråt, som ville leke og lære. Han ble opptatt av gjeting, av sauer, hvordan han skulle se når sauene var syke, når de hadde skader, hvordan man skulle vokte dem for ulv og bjørn. Han ble opptatt av hvordan en god gjeterstav skulle formes, og på det tidspunktet han burde gå rundt fjellet eller over fjellet. Moses kjøpte bøker om gjeting og saueklipping. 10 tips til å smi den beste gjeterstaven, det var en bestseller på den tiden. Hverdagen kom til Moses med alt det det innebærer. Og alt dette kvelte drømmen. Ettersom årene gikk, fikk Moses det komfortabelt. Livet ble preget av latter, av fellesskap og en ikke altfor interessant jobb, men ok, tross alt. Han hadde det bra, men han levde uten en drøm. Moses hadde sluttet å tro at Gud hadde kalt ham. Han hadde sluttet å tro at Gud ville sende ham til å befri noen som helst, og Moses levde ganske greit med det. Slik levde han i enda 40 år, inntil en dag da alt skulle endres. Han hadde drevet sauene sine helt bort til et fjell som et Horeb. Han var langt hjemmefra, og noe fanget hans oppmerksomhet. Han så en busk som brant, men som ikke brant opp. Og til tross for at han nå var blitt 80 år gammel, så var ikke nysgjerrigheten borte. Han gikk nærmere og fikk se at det virkelig hadde seg sann. Denne busken brant, men han brant ikke opp. Plutselig så kom en stemme ut av busken. «Moses, Moses, her er jeg!» svarte Moses. Hvor ellers, liksom. Han var jo der. Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn. Og for første gang på lang tid, så kunne Moses kjenne Guds nærvær. En atmosfære av hellighet. Det var noe sånn kompakt, som bomull, som en varm vind, som en ovn. Guds nærvær. Og Gud fortsatte. Jeg er din fars Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg har sett mitt folks nød. Jeg er kommet for å fri dem ut. Gå nå, jeg sender deg. 40 år tidligere ville Moses ha sagt, ja, Herre, her er jeg, send meg. Han ville startet med det samme. Han ville ha trodd at Gud ville bruke nettopp han til å befri hele nasjonen fra slaveriet. Men nå, meg? Hva skal jeg si? Hvem skal jeg si at du er? Ingen kommer til å lytte til meg. Jeg kan ikke snakke. Du vet, Gud, jeg er en elendig kommunikator. Ingen kommer til å ville følge meg. Det frøet og den drømmen som Gud hadde plantet i Moses hadde blitt kvalt. Moses hadde ingen tro på den lenger. Han hadde mer enn nok med barna, med sin kone, med ferieplaner og den jobben som han nå sterkt vurderte å pensjonere seg fra. Meg? Har du hørt deg selv stille det spørsmålet? Når Gud utfordrer deg til å ta et steg i tro. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ingen vil lytte til meg. Ingen vil følge mitt lederskap. Ingen vil synes at denne ideen er særlig god. Ingen vil hjelpe meg med dette. Jeg kommer til å stå alene. Folk kommer ikke til å like det. Og så ender du opp med den samme konklusjonen som Moses. Herre, send en annen. Jeg er ikke rett person. Moses hadde to problem. Det første var at han baserte Guds drøm for sitt liv på sine egne ferdigheter. På sine talenter, sin erfaring, sin kunnskap. Men vet du hva tro er for noe? Tro er det motsatte av mine egenskaper. Tro er Guds egenskaper. Tro er ikke at jeg først og fremst tror på meg selv. Tro er at jeg tror på Gud og på hans plan. På han. Tro er egentlig å gi opp. Tro er å si, jeg kan ikke. Men du kan, og derfor vil jeg gjøre det. Når vi leser om disse trosheltene i Hebreerbrevet 11, om Noah, Abraham, Moses, Isak och Jakob och profeten och domarna och så vidare. När vi läser om de apostles gärningar, om hvordan tusenvis kom till tro, om hvordan mirakler kände, så har vi en tendens att missförstå allt detta. För vi tänker att de hade speciella egenskaper. Vi tänker att de hade vandrat med Jesus personligen. Det har ju inte jag. De levde i en annan tid. Detta är ju bibelske personer, trots allt. Men vet du varför vi läser detta? Vi läser det för att dessa berättelser ska lära oss om att Gud väljer de han vill. Inte på grund av våra egenskaper, men på trots av våra egenskaper. Och en av de största utmaningarna till unga människor idag är att vår tid, i vår tid är att de inte klarar att leva upp till de kraven de ställer till sig själv. Jag är inte pen nog. Jag är inte kul nog. Jag är inte flink nog på skolan. Och aldrig förr har så många unga människor tagit mediciner för psykiska plågor. Och någon kommer till och med till kyrkan och tänker att de ska möta kravet om trosprestationer. Men tro är det motsatta prestation. Gud väljer inte det mänskliga perfekta, snarare tvärt emot. När du läser genom Bibeln så kommer du till att uppdaga en sanning som lyfter prestationsjagare av skuldrene dina och fyller dig med glädje och lätthet. Och Paulus formulerar detta i 1 Korintherbrev 1:26. Se på deras sannsösken. Det som blir kallt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller har fornemt slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud seg, for å gjøre til intet det som er noe. För att ingen människa ska ha något att vara stolt av för Gud. Moses sin konklusion är mänsklig. Jag kan inte tala. Ingen vill höra på mig. Därför sann en annan. Men egentligen så borde det ha varit slik. Jag kan inte tala. Ingen vill höra på mig. Därför sann mig. För då kan din kraft göra det Gud. Och då kan du bli ärad. Och detta leder oss till tornebusken. Moses hade nämligen ett annat problem. Och det är det samma problemet vi sliter med idag. När Moses kom till tornebusken så brände den lika foran ögonen hans. Och i det så visar Gud oss en symbolik som kanske var okänd för Moses. Tornebusken representerar nämligen. Och det är först när Jesus står fram i Israel flera tusen år senare att vi förstår betydningen av denna symboliken. I Lukas 8:4 så fortæller Jesus denna lignelsen om såkornet. En såman gick ut för att så kornet sitt, och då han sådde fallt något över vägen. Det blev tråkket ned och fuglar under himmel kom och spiste det. Något fallt på stengrund och det vissnet strax det kom upp för de inte fick veta. Något fallt bland tornebuskar och tornebuskarna växte upp samman med det och kvalte det. Men något fallt i god jord och det växte upp och bara frukt hela 100 gånger det som blev sådd. Jesus snackar om tornebusken här. Vad är dessa tornebusken egentligen? Han förklarar det lika efterpå. Det ordet som faller bland tornebuskar är de som hör ordet men som på vägen genom livet kväles av bekymringar, rikdom och nytelser så de inte bär fullmoden frukt. Det som på vägen genom livet kväles av bekymringar, rikdom och nytelser. I västen så tror jag detta är vår största utmaning. Vi bekymrar oss för alla de dagligdags tingene som upptar oss. Och jag lovar dig, det är inte få ting. Har du huskat att melde sönen på friidrettskonkurransen? Vad med vårskupp? Har du betalt den regningen? Har du fått byttet över till sammanhang? Du vet att vi ödelägger vinterräkningen hvis vi kör på det hela året. Har vi fått betalt den regningen? Har vi ringt den personen och sagt att vi inte har tid till att komma? Och så vidare. Men vi nyter också rikdomen. Och den ställer oss på valg. Ska vi välja den sofan eller den? Ska jag ha iPhone eller Android? Ska jag köpa Nike eller Adidas? Ska jag hytta på fjället eller ska jag hytta vid sjö? Vi lever ett komfortabelt, materiellt gott liv på toppen av världens välfärdspyramide. Norge är världens bästa land att bo i. Moses växte upp i rikdom og overflod i Egypt. Og det gikk 40 år før han innså at Gud kalte han til å bry seg om andre mennesker. Deretter havnet Moses i Midian, og ble nok en gang hentet inn av det gode livet på landet. Det var et enklere liv, borte fra støyen i byene, det gode liv på landet. Han hadde kort vei til jobb, han kunne faktisk gå. Han hadde familie, og levde et avslappet og rolig liv. Han trengte ikke noe ord fra Gud. Han trengte ikke noe kall. Han trengte ingen plan, ingen drøm som innebar storhet. Han var fornøyd. Men se på symbolikken i tornebusken. Den brenner, men den brenner ikke opp. Hva er det Gud vil si til Moses? Hva er det Gud vil fortelle oss her? Han vil fortelle oss at hver gang du og jeg ser på rikdommen vår, på velstanden, på nytelsene, så skal vi vite at det er brennbart. Det er forbigående. Det er døde ting. Hans drøm for oss og våre liv skal handle om noe mer enn det. Det er morsomt når du spør barn, hva skal du bli når du blir stor? Brandmann, politi, popstjerne, snowboardkjører, profesjonell fotballspiller. Og så spør du en 40-åring, eller en 50-åring, eller en 70-åring, hva skal du bli når du blir stor? Og han ser dumt på deg. Bli? Dette er jo livet mitt. Det er slik det ble. Du vet hvor gammel Moses var når han sto foran den tornebusken. Han var 80 år gammel. La oss si at du hadde truffet Moses i ørken der han var 79 år. Moses, hva skal du bli når du blir stor? Hva vil du gjøre med livet ditt? Hva tror du han har svart? Bli? Jeg er jo gjeter. Det er dette som ble livet mitt. Jeg ønsker ikke i dag å si at et liv med en vanlig jobb og en familie ikke er Guds plan. At det er en slags B-løsning for livet. Det tror jeg ikke. Faktum er at de fleste av oss sannsynligvis lever midt i Guds plan for våre liv. Men det betyr ikke at vi ikke kan forvente mer. Det betyr ikke at vi nå kan slå oss til ro og si, slik ble det, dette er alt. Kanskje det er tid for deg å sette deg ned alene og be. Og lese i Bibelen. Og være stille. Og lytte. Og spørre deg selv, hva vil jeg egentlig? Hva vil Gud? Den gamle søndagsskolehistorien om Bartimeus forteller oss noe interessant om Jesus. Han stanser ved denne blinde Bartimeus, og så spør han, Bartimeus, hva skal jeg gjøre for deg? Ja, men det er jo åpenbart, han er jo blind. Hvorfor spør du om hva du skal gjøre for han? Du vet jo hva han vil. Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Jeg tror at når vi begynner å formulere drømmene våre med ord, når vi begynner å si dem, når vi begynner å skrive dem ned, så gjør det noe med livene våre. Det forplikter oss. Det gir en retning. Og kanskje vi oppdager at de tankene vi hadde ikke var så langt fra de tankene Gud hadde for oss. Jeg vet ikke hva Gud viser deg. Men jeg tror at det er noe spennende, noe fascinerende, og noe som handler om å bety en forskjell for andre mennesker. Hvis du lurer på, ja, men jeg vet ikke helt om det jeg går og tenker på er en drøm fra Gud. Hvordan kan jeg vite det? Spør deg selv. Handler drømmen bare om deg? Eller handler den om hva du kan bety for andre? Handler drømmen om å bringe Guds velsignelse, kjærlighet, frelse til verden? Er drømmen så stor at Gud har plass i den? At det krever tillit av ham for at det skal kunne skje? Samtalen mellom Moses og Gud ved tornebusken ender i en diskusjon. Og det står at Gud ble brennende hard. Jeg vet ikke om det var slik Gud hadde sett for seg denne samtalen. Det tror han hadde, for han vet jo alt. Men det ender med at Gud blir sint på Moses. Og til slutt så sier han, hva har du i hånden? En stav, svarte han. Kast den på jorden, sa han. Og Moses kastet den på jorden. Da ble staven til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa, rekk ut hånden og grip den i halen. Så rakte han ut og hånden og grep den, og den ble til stav i hånden hans. Etterpå sa Gud til Moses, stikk hånden din inn på brystet. Og han stakk hånden inn og dro den ut igjen, og se, hånden hadde fått hvite flekker lik snø. Altså det hadde blitt spedalsk. Og så sa han, stikk hånden inn igjen på brystet. Og Moses stakk hånden inn på brystet, og da han dro han ut, så var huden blitt som før. Om de ikke tror på deg og ikke adlyder ved det første tegnet, så vil de tro etter det andre, sier Moses. Legg merke til en ting her. Gud gir ikke Moses en ny stav, en hest, en kongestol, en vogn, noe sånt. Han spør hva han har i hånd. Når Gud ber deg om å ta et steg i tro, så gjør han det fullt vitende om hvem du er, hvilke ressurser du har, hvilken livssituasjon du er i. Og utifra det hverdagslige og normale skaper Gud mirakler. Han skaper det folk ikke tror er mulig, ut fra enkle fysiske ting, ut fra våre liv. Og til slutt, la oss se på Hebreerbrevet igjen. Det er en siste ting ved dette kapittelet om tro som er helt avgjørende for oss. For nesten hver eneste person som vandret i tro, står det at de så fram til noe bedre. Til noe som enda ikke var kommet, til noe som ikke kom, som noe de ikke kunne komme til å oppnå her på jorden. Han skrev om en by, om noe som skulle skje i framtiden. Han skriver om Jesus Kristus. Og så står det i begynnelsen av kapittel 12, noe vidunderlig. At Jesus er troens opphavsmann og fullender. Mange ganger så tenker folk, ja, men jeg har ikke den troen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ha tro til å gjøre det og det. Jeg vet ikke hvordan jeg kan våge å ha det mot det. Jeg tviler. Jeg er usikker. Da er det fantastisk å vite at Jesus er den som gir oss tro. Det står at han er troens opphavsmann. Og så står det at han er troens fullender. Så han ikke bare gir oss troen, han er med oss hver eneste dag i den troen, og han fullender troen, og vi skal møte han i himmelen en dag. Kanskje du er her i dag og har opplevd det samme som Moses. Kanskje du har opplevd at din drøm ble knust, at du ble skuffet, at du ble såret, og at den drømmen du hadde bare et vagt minne, en nostalgi, noe du tenker på var liksom ungdommens entusiasme. Uansett hvor gammel du er, så kan den drømmen Gud kanskje har gitt deg for mange år siden, vekkes opp på ny. Han kan blåse støv av den. Han kan løfte den fram på deg på ny. Han kan vise deg igjen hva du skal gjøre. Jeg tror aldri det er for sent å drømme. Jeg tror aldri det er for sent å spørre Gud, hva vil du med livet mitt? For 2 år siden var jeg 39 år gammel. Og det var på høsten. Og jeg hadde noen tanker for livet mitt, men jeg var usikker. Jeg visste ikke helt hva framtiden skulle bringe. Og jeg dro på en misjonstur til India. Og jeg ble spurt om å ha et barnemøte helt oppe i Jammu, Kashmir. Det er en muslimsk stat nord i India. Og norsk UD anbefaler ingen å reise dit. Men vi dro dit, vi var en gjeng på 10 stykker. Og vi besøkte en slumskole der. Og de spurte om jeg kunne ha et barnemøte. Og jeg hadde ikke hatt barnemøter på mange, mange år. Jeg hadde hatt noen samlinger her i kirken her nede i søndagsskolen, men liksom aldri i det formatet der med mange 100 til stede. Og jeg sa, våget å si ja. Og barna, de var så hengitte. Jeg kan huske de gråt. Og det var så stort å være der. Og etterpå så gikk jeg ut på toalettet. Og du vet, hvis du har vært inne, så vet du hvordan toalettene er. Det er et hull i bakken. Og jeg gikk inn der. Og akkurat når jeg kom inn i det rommet der, så merket jeg at hele rommet ble fylt med et sånt nærvær. Det var et sånt tornebuskøyeblikk. Og det føltes så kompakt rundt hele meg, og jeg sa, å Gud, det er så lenge siden jeg har kjent dette. Og så opplevde jeg en stille stemme på innsiden som sa, Bjørn Olav, nå kaller jeg deg på ny. Nå kaller jeg deg igjen. Og noen av de drømmene jeg hadde hatt så mange år tidligere kom opp igjen i meg. Og nå er jeg så glad for at jeg får lov å vandre det og leve ut det akkurat nå, i denne kirken og utifra denne kirken. Og jeg har snakket med andre mennesker som kom i en 40-årskrise eller andre kriser i livet. Og så ble den krisen et springbrett for noe nytt. Den drømmen som de kanskje hadde, den våknet på ny. Og jeg tror kanskje du er her i dag som har det akkurat sånn. At du kom til et punkt i livet der du tenker at ok, nå skal vi på den ferien der, og så skal vi få barnebarna på besøk til julaften, og så er det det liksom. Da vil jeg oppmuntre deg og utfordre deg til å løfte blikket på troens opphavsmann og fyllende og spørre, Herre, hva vil du? Og kanskje spørre, hva vil jeg egentlig? La oss be sammen. Jeg takker deg, Jesus, for at du har kalt oss med et hellig kall. Jeg takker deg for at du sier i ditt ord at den som gjør sitt kall og sin utvelgelse fast skal aldri snuble. Jeg takker deg for at du også sier at du er den som ikke angrer ditt kall og dine nådegaver. Jeg ber her når vi står og sitter her i dag med våre øyne lukket, at du skal vise oss, Herre, hva vi kan bety, hvilken forskjell vi kan gjøre i verden. Takk for de bildene som kommer opp foran våre øyne nå, Herre. Jeg ber om at du må fylle våre tanker med dine tanker, Herre. Fylle våre drømmer med dine drømmer, Jesus. Og gi oss mot til å vandre, til å ta det steget i tro, Herre. Til å gjøre det du har kalt oss til. Og så har du lovet at du vil være med oss hver en dag inntil verdens ende. Amen. Jeg har så lyst til at du, Maja, skal synge den sangen igjen. Klarer du det? Jeg har nå prekt i 30 minutter med dårlig stemme, så da, du tar det steget. Og når Maja synger den sangen, så ta en liten stund med Herren. Lukk øynene dine og spør han. Og så ser vi hva som skjer.
Den dagen Vær frimodig, du skal vinne veien fram til hvilens hjem. Jesus alltid har i sinne løftet blikk mot himmelen. Jesus kommer, ja han kommer snart og helst.